Dear Professor Pérez.
Diverse Professor Pérez.
Welcome to the Diplomatic Academy.
Mirëserdhët në Akademinë Diplomatike Shqiptare.
To our academy now, because you are one year ago member of Albania.
Në akademinë tonë tashmë, se ju keni një vit që jeni antar i kësaj akademie.
Distinguished colleague.
Të shquar koleg.
Ladies and gentlemen.
Zonja dhe zotrin.
I am privileged and honored tonight to introduce to all of you.
Unë jam i nderuar dhe i privilegjuar t'ju prezantoj juve
Professor Henry Parrish.
Professor Henry Parrish,
a professor in the Chicago Kent College of Law.
Profesor në Universitetin e Chicagos, në Universitetin e Ligjeve të Chicagos.
Former dean of this university.
Ish dekan i universitetit.
One of the most prominent professors at famous university.
Një nga profesorët më të shquar dhe më të famshëm në këtë universitet.
Professor Ferris is a scientist.
Profesor Ferris është shkencëtar, analist, kërkues.
He has published numerous articles.
Ka publikuar një sër publikimesh, analizash, studimesh.
In the different wide and prestigious magazines.
Në hijen apo në ndritën e revistave, gazetave.
Professor Ferret is also very active in the politics.
Profesor Ferret është shumë aktiv në politikë.
For many years he used to work close by the President Clinton's administration.
Për shumë vite ai ka punuar ngushtë me në administratën e President Clintonit.
Also is Ambassador Holbrook.
Gjithashtu dhe me ambasadoren në Holbrook.
Professor Ferret is very active and sufficient as a diplomat.
Profesor Ferret është shumë aktiv dhe i aftë, shumë eficient si diplomat.
I used to learn a lot working with him.
Kam pas mësuar gojan duke ndërtuar dhe duke punuar me të.
He knows to learn, to listen, to smile, to talk, to negotiate.
A i di të bashkëbisedoj, të dëgjoj, të buzëqesh dhe të negocioj.
He is very open mind gentleman.
Është shumë mendje hapur, mendje ndritur.
And what is the most distinctive features to his personality?
Dhe ajo që është si pari karakteristik i personalitetit të tij.
I consider that Professor Ferret is a master of finding out the truth on the development on the ground.
Unë e konsideroj Profesor Ferret si mjeshtër të zbulimit të vërtetës në terren. Ose gjetjes së të vërtetës në terren.
Is master to meet people.
A ishtë mjeshtër i takimit ose njojjes me njerëzit.
To make them feel free.
Për t'i bërë ata të ndihen të lirë.
To provoke their ideas.
Të t'i provokoj mendimet e tyre.
Is master of intrigues.
Është mjeshtër intrigës.
But always in the positive sense.
Por gjithmonë me sensin pozitiv, në kuptimin pozitiv.
In terms of making people in this very complicated region to feel themselves free and open and communicative.
Për sa i përket që si bëj këta njerëz të këtij rajoni të ndihen të lirshëm, të hapur dhe komunikues.
Professor Ferret came in the Balkans in one of the most bloodshed pages of the Balkan history during the Bosnia and Herzegovina war.
Profesor Ferret erdhi në Ballkan në një periudhë gjakderdhje të luftës së Bosnjës-Hercegovinës.
He came behind the American state and behind the
Ai erdhi si përfaqësues si shtetit amerikan i administratës amerikane.
Tremendous important contribution to design the Dayton Peace Accord.
Dhe ka dhënë një kontribut madhështor në dezinimin apo në artimin e marrëveshjes së Daytonit. Marrëveshjes së paqes së Daytonit.
Since then he has traveled 15 or 20 or 20 more times in the Balkans.
Dhe që prej atij kohë ka ardhur në Ballkan 15 deri 20 herë.
Professor Ferret has been behind all the efforts of the Kosovo people to liberate themselves from the Serbian repression and the last dictatorship of Milosevic.
President Ferret ka qenë gjithmonë mbrapa lëvizjeve të shqiptarëve të Kosovës për çlirimin nga diktatura e Miloševićit.
Also he has been present in designing the constitution of Macedonia.
Gjithashtu ai ka qenë prezant në hartimin e kushtetutës së Maqedonisë.
So you see that he has been very active in designing all the framework, legal framework, constitutional framework, international agreements in the area.
Kështu që ju si të shihni, ai ka qenë tepër aktiv në hartimin e të gjitha akteve konstitucionale si dhe akteve dhe kuadrit ligjor në rajon.
We are all privileged to have Professor Ferret tonight here.
Ne jemi të tërë të privilegjuar që ta kemi Profesor Ferret sonte këtu.
I don't want to waste the time anymore.
Unë nuk dua t'ju marr më shumë kohë.
Welcome.
Por në emër tuaj ju uroj mirëseardhje.
Now you have the floor.
Tani ju e keni fjalën Profesor Ferret.
Actually, Ambassador Bashkirti, if you wanted to go on for the whole hour, saying nice things about me, that would be fine.
Në fakt, Ambassador Bashkirti, mund shkonte me orë të tëra duke thënë gjërat mira ose të këndshme në adresën time, por për fat keq do të filloj unë tani.
Mirë mbrëmje. General, it's a real pleasure to be here once again.
Është kënaqësi vërtet që të jem këtu.
I'm privileged to consider Ambassador Bashkirti a good friend.
Unë jam i privilegjuar ta konsideroj Profesor Bashkirtin një mikun tim.
I admire what he's done during his career for the people of Albania and the people of the world.
Unë admiroj atë që ai ka bërë gjatë karrierës së tij për popullin shqiptar dhe për popullin në botë, popullit në botë.
And I'm excited about what he's doing with all of you.
Dhe jam tepër i kënaqur me atë që ju ai po bën me ju.
To make sure that the Balkans have good leadership for the future.
Për të siguruar që Ballkani do të ketë lider të ardhshëm.
And what I'd like to do this evening is to talk about three things.
Ajo që unë do të bëj sonte është të flas për tre çështje.
And I hope I will say some things that you disagree with along the way.
Dhe unë shpresoj të do të them edhe diçka që ndoshta në një farë mënyrë ju nuk do vini, dakor?
Because that's the way we can have an interesting discussion and learn from each other.
Sepse kjo është mënyra që ne mund të bëjmë një diskutim vetëm sa nga njëri tjetri.
First, I would like to talk about why I think the United States of America has interests in the Balkans.
Së pari unë do të them pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interes në Ballkan.
Second, I'd like to talk about final status negotiations.
Së dyti unë do të flas për çështjen e statusit për negocimet finale të statusit të Kosovës.
And third, I'd like to talk about U.S. foreign policy after Iraq.
Dhe së treti do të flas për politikën e Shtetit Amerikan pas luftës në Irak.
I begin with enumerating the interests that the United States of America has in the Balkans.
Unë do të filloj duke enumeruar ose duke renditur njëri mbas tjetrit faktet pse Amerika është e interesuar për politikën në Ballkan.
Because too often there are people in America
sepse shpesh njerëzit në Amerikë
who say that America doesn't have any important interests in the Balkans.
Thonë se Amerika nuk ka ndonjë interes të veçantë për politikën në Ballkan.
The first president Bush's Secretary of State Jim Baker.
Jim Baker, sekretari i Bushit për politikën amerikane, politikën e jashtme amerikane,
said as Yugoslavia began to fall apart, we don't have a dog in that fight.
So, sa se deri sa Serbia u shpërbë, atëherë ne nuk kemi se të merremi më me këtë çështje.
Which is a Texas expression meaning we don't care.
Që është një shprehje Texasi që do të thonë do të stop në në qenë kokën më.
And one month before the presidential election of 2000.
Dhe vetëm një vit përpara zgjedhjeve presidenciale,
Condoleezza Rice, the present Secretary of State,
Condoleezza Rice, sekretaria e shtetit,
wrote an article in the most prestigious,
ai shkroi një artikull në një nga më prestigjioze
Foreign Affairs magazine that said that the United States,
një nga revistat më prestigjioze të politikës jashtme,
had no interest in Kosovo and we should withdraw.
Duke shprehur idenë se ne nuk kemi më interes në Kosovë dhe duhet të tërhiqemi.
So it's very important that all of us who understand that America does have interests in the Balkans.
Pra, është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë se Amerika ka vërtet interes në Ballkan.
To keep reminding everyone what those interests are.
Për të tërhequr vëmendjen dhe për t'ju kujtuar kujtdo se cilat janë këto interesa.
First, we have an interest in there being stability in the Balkans.
Së pari ne jemi të interesuar që të ketë stabilitet në Ballkan.
Because if there is not stability, violence can spill over to Europe.
Sepse nëse nuk ka stabilitet në Ballkan, dhuna do të shpërndahet në gjithë Europën.
And refugee flows can destabilize other countries.
Dhe rrjedha e refugjatëve do të destabilizojë vendet e tjera të Europës.
Second, there is a significant Muslim population in the Balkans, especially in the Albanian community.
And
it's important for America to prove through action that it can embrace Muslims and work effectively with them.
Dhe të punojë në mënyrë të ndjeshme, në mënyrë efektive me ta.
Third,
dhe të treti,
it's important for any great power to avoid failure.
Dhe është e rëndësishme për çdo fuqi të madhe të shmangit disfatën.
And we have committed ourselves
dhe ne jemi përkushtuar
to build democracy and a prosperous economy.
Demokracinë
in Bosnia,
në Bosnia,
Kosovo,
në Kosovë,
and Macedonia.
Dhe në Macedoni.
And it's in our interest
to
succeed and not to fail.
Është në interesin ton të arrim fitore dhe jo të përfundojmë në disfat.
Fourth, we have specific interests in specific countries in the
Balkans.
Serbia is a big country.
Serbia është një vend I madh.
And its history over the last 15 years have shown that it has that it has immense capacity to make trouble.
Ajo ka kapacitetin e nevojshëm për të krijuar trazira.
And it will retain that capacity.
Dhe do ta ruaj, do ta mbaj këtë kapacitet.
So it's in our interest, in America's interest, to work with Serbia to make sure that instead of making trouble in the future, that it moves in the right direction.
Kështu që është në interes të Shteteve të Bashkuara që të punojnë me Serbinë në vend që ajo të gjeneroj trazira, të gjeneroj stabilitet.
I've already talked about our concerns and commitment to Kosovo, Bosnia and Macedonia.
Un kam folur tashmë për shqetësimin ton, si dhe angazhimin ton për luftën në Bosnjë dhe në Kosovë.
The other specific country I'd like to mention is Turkey.
Dhe një vend tjetër specifik që do doja ta përmendja është Turqia.
It's very important that Turkey be a success story.
Ka shumë rëndësi që Turqia të jetë një vend I suksesshëm.
Because Turkey is an interesting and successful balance.
Sepse Turqia është një vend interesant dhe I balancë dhe një vend I suksesshëm për balancimin
between a secular government
midis qeverisë laike
and religious expression.
Dhe shprehjes fetare ose besimit fetar.
It's a balance that's never perfect and has to be constantly readjusted over time.
Është një balancë që asnjëherë nuk ka qenë perfekte dhe gjithmonë duhet të ajustohet ose të përshtatet në periudha kohe.
It's important that Turkey succeed.
Ka shumë rëndësi që Turqia të jetë e suksesshme
in maintaining its commitment to achieve that balance and to refine it over time.
Për të përkushtuar në ruajtjen e kësaj balance.
Fifth, it's important. It's important for the United States.
Është e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara.
And President Bush has said that promotion of democracy.
Ashtu siç thot President Bushi është se
the promotion of democracy is a centerpiece of American foreign policy.
Portimi I demokracisë është një pjesë kryesore e politikës së jashtme të Bushit.
And as much talk as there has been about building a model democracy in Iraq.
Dhe po shumë e po flasi për ngritjen e një demokracie model në Irak.
Which is not going very well.
Që në fakt nuk është shkon shumë mirë.
We have already a commitment.
Ne kemi marrë tani angazhimin.
In an opportunity.
Ne kemi shansin.
And considerable success.
Që të arrim një sukses të konsiderueshëm.
In helping to build model democracies in the Balkans.
Dhe të arrim të ndërtojmë modele demokracie në Ballkan.
And just to mention two places, Kosovo and Albania.
Për të përmendur dy vende, Kosovën dhe Shqipërinë.
Those can become model democracies.
Dhe ata mund të bëhen modele të demokracisë. Të dy vende, Kosova dhe Shqipëria mund të bëhen modele të demokracisë.
finally, we have an interest in making sure that
dhe së fundit ne kemi interes për të, që të sigurohemi
if the European Union
nëse Komiteti Europian
is so consumed for a period of time over its internal problems and the failure of its constitution.
Nëse konsumohet me problemet e brendshme, si në diskutatën që pati me kushtetutën,
to fulfill the aspirations that
states have
for membership in the European Union,
për antarësinë në Komitetin Evropian,
that we are creative and are thinking about how other multilateral institutions
ne jemi munduar të jemi krijuës dhe po mendojmë se si vendet e tjera multi-institucionale
can provide at least some of the things
të pashtën mund të ofrojnë
that people had hoped for from eventual membership in the EU.
Që këto vende të përfitojnë nga antarësimi eventual në Komitetin Evropian.
For example, the Council of Europe,
për shembull Këshilli I Evropës,
NATO,
NATO,
and the World Trade Organization.
Si dhe organizata ndërkombëtare botërore e tregtisë.
Now I'm happy to say that currently the Bush administration.
Ne jam I kënaqur që të them, jam I lumtur, ndihemi lumtur të them se administrata e vonë e kohëve fundit të Bushit
seems to recognize that America does have interests in the Balkans.
Duket sikur e ka kuptuar sepse Amerika ka interes në Ballkan.
And the most important thing that we can do right now.
Ne jam e rëndësishme që ajo që ne mund të bëjmë tashmë
is to be actively engaged
është që të angazhohemi aktivisht
and to provide leadership
dhe të sigurojmë drejtimin ose udhëheqësit
in making sure that final status negotiations for Kosovo
për të siguruar se diskutimet përfundimtare për statusin final të Kosovës, të pavarësisë Kosovës
not only begin right away
jo vetëm të fillojnë
but that they conclude
por ata të përfundojnë dhe këto negociata të përfundojnë të arrimi një përfundim së shpejti.
Now I'd like to spend a few minutes talking about final status for Kosovo.
Dhe unë do të doja bisedoj një pak për statusin final të Kosovës.
And I think there are two somewhat different things that we should talk about in conjunction with final status negotiations.
Dhe lidhur me status dhe lidhur me negociata për statusin final të Kosovës, unë do ndalesha në dy çështje që duket sikur ndërlidhen.
The first is political.
E para është politike.
And the second is technical.
Dhe e dyta është teknike.
In naming them I put political first because
dhe duke përmendur ato, unë përmenda ato politike të para sepse kanë më të vështira.
But let me talk about technical first because it's easier to think about.
Po më lejoni të flas për ato teknike sepse është më e lehtë.
Now what I mean by technical?
Ajo që unë duhet të them me fjalë me termin teknik
is the agenda for final status negotiations.
Është agenda për negocimin final.
A list of different subject areas and issues.
Një listë ose një renditje e një sër çështjesh
that have to be worked through.
Të cilat duhet të përpunohen
before final status negotiations.
Për çfarë arrim në statusin në negocimin për statusin final.
What's on the list?
Dhe çfarë ka në këtë listë?
Well, first of all, there are conceptual issues.
Ka disa çështje konceptuale
about how the conflicting ideas of sovereignty, self-determination, and human rights are to be resolved.
Ose si duhet të zgjidhen disa çështje konfliktuale si e drejta për vetëvendosje, sovraniteti dhe të drejtat e njerëzit.
That is in large part a conceptual issue, but it's important in international law.
Kjo duket si një çështje konceptuale, por është një çështje ligjore.
Second,
dhe të dyti,
the issue of whether borders are to remain the same or are to be redefined has to be addressed.
Është çështja e riadresimit të ndryshimit të kufive apo të qëndrimit të kufive siç janë.
Now the United States and the European Union have made it clear that we think that the borders of Kosovo should not be redefined.
Qëndrimi I Shteteve Amerikane dhe Komitetit Evropian është se këto kufi nuk duhet të rishikojnë.
But I have no doubt that as negotiations proceed,
por unë nuk kam asnjë dyshim se me vazhdimin ose me ndjekjen e procedurave të negocimit,
that some people will suggest that the border should be changed.
Dikush mund të sugjerojë se kufi duhet ndryshuar.
And people will have to deal with that.
Dhe njerëzit duhet të ndeshen të përballen me këtë çështje, me këtë ide.
third final status negotiations can...
Questo treti negozime finale per status in Kosovo.
Or perhaps to put it more positively, final status negotiations can only be concluded through expression of a new constitution for an independent Kosovo.
Ose, në që të nërduan të shprej më me sensin pozitiv të diskutimit, është që këj negocim për statusin final të Kosovës duhet të mbështetet në bazë të një kushtetute.
And whenever you write a constitution, you have to make difficult decisions about the structures of government.
Dhe për këtë ne duhet të marrim vendime të forta ose vendime të prera, shkon më mirë në gjuhën shqipe, për strukturën organizative,
which allocate power,
për institucionet lokale të cilat prozojnë
between political institutions, the presidency and the assembly,
të cilat prodhojnë politik midis pushtetit ekzekutiv dhe presidentit,
and through voting and representation systems of different
kinds
that also allocate power between the cities and the rural areas,
të cilat i ofrojnë apo japin pushtet banorve apo zonave të veçanta,
between the elites and the masses,
midis elitës ose elitës së masave,
between rich and poor,
midis të varfërve dhe të pasurve,
and among different ethnic groups,
edhe midis grupeve të ndryshme etnike.
When you write a constitution, you have to understand what institutions will protect human rights.
Kur ju shkruani një kushtetut, do të përcaktoni se cilat janë institucionet që mbrojnë të drejtat e njeriut.
Which is just another way of saying that constitutions must provide.
E cila është një mënyrë tjetër për të thënë se kushtetuta duhet të përkufizojë ose të shprehë qartë.
Must provide for how the law will protect the weak from the strong.
Dhe duhet të shprehë se si ligji do të mbrojë të drejtat e njeriut.
And once a constitution is written, that's not enough.
Dhe sa po ne ta shkruajmë të kushtetutë, kur ta kemi të shkruajtur, kjo nuk mjafton.
Final status negotiations also must include some kind of vision for how Kosovo becomes prosperous economically.
Kjo kushtetutë duhet të shprehë edhe statusin final se si do të arrijet ke pavarësia e Kosovës.
And in my view, the biggest failure in the last...
Në pikëmarrjen time, disfata ose dështimi më i madh
in the last 6 years,
në 6 vitet e fundit,
is that no one has a vision, let alone a plan,
nuk ka as vizion, pastaj mos flasim për një plan,
for how Kosovo has a bright economic future.
Se si do të përballoj Kosova një start me të ndritshme.
Not the UN.
As për Kombet e Bashkuara.
Not the World Bank.
As Kombet e Bashkuara, as Banka Botërore.
Not the EU.
As Komiteti Evropian.
And none of the three major political parties in Kosovo.
Dhe as një nga përfaqësuesit e partive politike, tre partive politike, më të mëdha në Kosovë.
No one has done the hard work to think through. As
një nuk ka bërë në një punë vërtet serioze për të arritur
how Kosovo achieves economic growth,
çështjen se si do të arrijë Kosova në rritjen ekonomike,
and creates jobs,
dhe të krijojë vende pune.
And the reality is that independence won't mean very much.
Dhe çështja ose realiteti flet se pavarësia nuk do të na japë shumë.
If young people can't get jobs,
nëse të rinjtë nuk do të gjejnë punë,
and people can't provide for their families,
dhe nëse njerëzit nuk janë gjendje të mbajnë familjes.
Closely related to economic development,
dhe lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik,
is the need for some sort of claims resolution machinery.
Është domosdoshmëria për disa kërkesave, për përfaqësimin e disa kërkesave.
That is in part about privatization claims.
Dhe kjo përfshin kërkesa për privatizim.
It's in part about housing claims.
Është kërkesa për strehim.
It's in part about pension claims.
Pjesërisht bën fjalë për kërkesa për pension.
By Kosovars,
nga Kosovarët,
who believe that pensions to which they are entitled are being held in Serbia.
Të cilët mendojnë se pensionet që ata mbajnë janë dhënë nga Serbia.
And this claims resolution challenge is also about belief by Serbian institutions.
Dhe këto sfida për kërkesa të caktuara janë e drejtë institucioneve.
that they're entitled to be repaid for their investments in Kosovo. And there has to be some mechanism to resolve all of those different claims. There also has to be a plan for regional security. Whether that means that NATO sticks around for a while longer. Or that General Lama protects Kosovo. Or some other mechanism that will make sure that Kosovo can enjoy military security, even though its army-ness always will be much smaller than other armies in the region. And finally, there has to be a plan for energy. And for regional economic integration. Because Kosovo is not big enough and never will be big enough to be self-sufficient economically. Now that's a very long list. And I would argue that we could take just one item from that list, any of them. And that all of us, together we're all pretty smart. And then we could take just one item and all work hard for a year before we had analyzed all the alternatives and picked the best solution. And there's 7 items on the list. Nobody is prepared with respect to any of them. Not UNMIC.
As UNMICU.
Not the EU.
As Comitet European.
Not the US.
As Statet e Bashkuara.
And certainly not the locally elected institutions in Kosovo. And people have to quit fooling around and start getting prepared to deal with these hard issues.
Now to turn attention
from the technical side of the final status negotiation to the political side. I just want to offer some observations. First of all, there is a serious problem with unrealistic expectations by the Kosovo-Albanian public. And the expectations are unrealistic in two respects, both of which are bad. The first expectation that is unrealistic is the final status negotiations will begin tomorrow. And the day after tomorrow, everyone will agree that Kosovo is independent. And the second way in which the expectations are unrealistic is that too many people believe that the day that Kosovo becomes independent, the day after that, everyone will have a job and will be rich. Neither of those two things
will.
And it's important that there be the kind of political leadership that That help people over time adjust their expectations to reality.
Që t'ju dhehiqin njerëzit në për një parë kohë për të realizuar këto shpresa që ata ushqejnë.
Now my second observation is that what some people consider to be extreme political positions
dhe ajo që disa njerëz e konsiderojnë si tendenca apo qëndrime tepër ekstremiste
are not necessarily bad.
Nuk janë domosdoshmërisht të këqija.
At the beginning.
Në fillim.
And here's why.
Dhe ja po përse.
When someone negotiates,
kur dikush negocion,
he needs to be able to say to his or her opposing negotiator,
ati do t'i duhet i thotë of atalës negociuse,
you sound very reasonable and I would like to be able to agree with you.
Ju jeni tepër i arsyeshëm dhe mua do të më pëlqente që të negocioja dhe të bëja siç dëshironi ju.
But I can't do that.
Por unë nuk e bëj dot këtë.
Because I have this lunatic on my side.
Sepse unë kam këtë të çmendurin ose këtë të marrin më saktë në krah tim.
And I have to be able to sell our final deal to the lunatic.
Dhe unë duhet që fillimisht të bien ojdi me këtë të marrin që kam në krah.
And so, even though some people have criticized those in Kosovo now,
me gjithse disa njerëz i kanë kritikuar këta tipa njerëzish në Kosovë aktualisht,
like Albin Kurti,
si që është Albin Kurti,
or sometimes Hasan Thaçi,
Albin Kurti, si fanë, apo
or sometimes Hasan Thaçi,
ose nga më njerë Hasan Thaçi,
who have expressed a very hard line and unyielding
line.
On independence, that's not necessarily a bad thing. At the beginning. Because it protects Kosovo's negotiating position. The Serbs know how to do that. And Kosovo should be as effective at negotiation as Serbia is.
Dhe Kosovarë do të bëhen negocius efektiv ose rezultativ ashtu si kanë qenë dhe Serbët.
But there's something that's very important if that's going to work in the end.
Por është diçka që është shumë e rëndësishme dhe që do t'jap rezultat në fundi.
If, for example, you are Albin Kurti.
Në qoftë se marrim për shembull Kurtin.
And you say that independence is not negotiable.
Dhe ashtu si thotë dhe thoni dhe ju do thoni ashtu si thotë ai që pavarësia nuk është e negocueshme.
We must have independence tomorrow.
Atë ne do ta kemi pavarësinë të shpallur nesër.
You need to understand in your own mind.
Ju duhet të kuptoni në mendjen tuaj.
How you will modify that position.
Si do ta modifikoni këtë pozicion ose këtë qëndrim.
And sell the realistic agreement.
Dhe të pranoni apo të ofroni një marrëveshje ose një pranim realist.
That will not in the end give you everything you said you wanted.
Të cilat në të fundi ndoshta nuk do t'ju japin të tëra gjërat që ju kërkoni.
Now you can't say that publicly because that would undercut your position.
Nuk mund të thoni publikisht sepse atëherë do të përfaktoheni si me impozitë të keqe, jo të mirë.
But you have to know how that position gets modified as the negotiation.
Por ju duhet të dini se si ta modifikoni këtë pozicion, këtë qëndrim përpara se të arrini në vendimin përfundimtar të negocimit.
Now my third observation.
Në observimin e mitre
is that Serbia is very good at public relations.
Ose Serbia është shumë më mirë ose paraqitet mirë në marrëdhëniet publike.
And Kosovo is very bad at it.
Dhe Kosova paraqitet dobët në këtë.
There is almost every week.
Po thuaj se çdo ja.
There is some story in a major U.S. newspaper or on the U.S. television.
Sikuju në gazetat më të mëdha amerikane apo në stacionet amerikane.
Quoting some senior governmental official from Serbia.
Të cilët intervistojnë apo prezantojnë në një zyrtar të lartë serb.
Saying things like.
Duke cituar atë dhe duke thënë.
Milosevic is behind us.
Miloševićin e kemi dhe në brata.
We have embraced democracy and rule of law.
Ne kemi aksepuar demokracin dhe po do të aqojmë atë për para.
you should support us.
You the member states in it.
And not make trouble for us by
that
forcing. By forcing independence for Kosovo on us. And they say this in a very appealing way to people that don't know anything about it. What's really going on? But there haven't been any statements in the U.S. press or TV from Ibrahim Rugova. Or Bahram Kasumi. Or the speaker, Mr. Dazi. Or Hassan Fathi. Or Albin Kurti. Or Ramush Haradinaj. Now, in the case of Mr. Haradinaj, he can't be blamed for that. Because until last Wednesday, he was prohibited from making public political statements. Now he is permitted to make public
statements.
And my hope is that in the next several weeks we will hear much more from all of those people. To help people in the United States and Germany. And Britain and Belgium and so on. To understand Kosovo's side of this story. Because in the end it will be public opinion in these other places. That determines the positions of the great powers as the negotiation process goes forward. My fourth concern is that there is a great risk that what comes out of the final status negotiation will be a muddle. My own instinct is that the best outcome is simple and straightforward. Kosovo should be an independent state. And it should have sovereignty. And it should be recognized by other states as sovereign. And that should happen next year. And for people who are concerned that that would be too risky, that Kosovo might not be ready politically, legally, or economically for that. I would argue that there are some simple sources of leverage for the international community with respect to a fully independent Kosovo. First of all, Kosovo is going to need security assistance, military security assistance from somebody else. This is a dangerous neighborhood. And Kosovo is not big enough to take care of itself. Second, Kosovo's economy is in very poor shape. And whatever the plan is for economic prosperity, there will be a period of 5 to 10 years or longer when Kosovo needs substantial economic assistance from the international community. Now, both the need for military assistance and economic assistance
për mbështetje ushtarake apo nevoja për mbështetje ekonomike
are powerful sources of leverage to make sure that an independent Kosovo
janë burime
continues
të domosdoshme që Kosova e pavarur
continues to cooperate with the international community
do të duhet të bashkëpunoj me komunitetin ndërkombëtar vazhdimisht
in pursuing goals that everyone has already agreed on. Including respect for human rights and the rule of law.
Duke përfshir këtu edhe ligjin e respektimit të drejtave të njerëzit dhe respektimin e ligjeve humane.
But even if that is the right idea,
then edhe nëse kjo është një ide e saktë,
it's going to be very very difficult for people to agree on that.
Do të ishte vështirë që gjithë njerëzit të binin dakord me këtë ide.
Serbia, the leadership of Serbia cannot afford politically to embrace that.
Udhëheqja serbe ndoshta nuk do t'ia dalë ose nuk do të ketë mundësi politike për ta bërë këtë.
Even if they know in their hearts that it eventually will end up that way.
Megjithatë ndoshta thellë në brendësitë të tyre do e kuptojnë që çështja do të arrijë deri këtu.
And so that means that the Serb representatives in final status negotiations
kjo do të thotë që përfaqësuesit serb në negociatat për statusin final
will be performing as you would do on a stage
do të bëjnë ose do të luajnë ashtu sikur se edhe në skenë
for their nationalists back home
për vendin e tyre
for their
nationalists.
And that means that the people in the middle,
the people who are in the middle,
the European Union and the United States, Russia,
Russia,
China,
China,
who do after all have vetoes on the Security Council of the United Nations, are going to be under a lot of pressure. And what worries me is that the United States might leave too much of this to the European Union. The European
Union.
The European Union has great difficulty making hard decisions.
Komiteti Evropian do të hasë pavarësisht për të marrë veprime drastike, forta.
That's not a moral failure.
Kjo nuk është një dështim moral.
It's a result of the political structure of the European Union.
Por do të jetë rezultati I strukturës politike të Komitetit Evropian.
And we have seen recently
that
continues to be a problem and we saw the difficulty in agreeing on a draft constitution for the European Union which then was voted down in France. And what I'm afraid of is that if the European Union is too much in the driver's seat
ose Komiteti Evropian është pararoj, është në pararoj.
The correct answer to final status.
Dhe çështja apo pohimi I sakt për statusin final
will be too hard to agree to.
Dhe do të ishte tepër I vështirë për të rënë dakord.
And then what we'll end up with is a muddle.
Dhe ajo që ne do të përfundonim ose do të konkludonim do të ishte një model.
You won't call it UNMIC anymore. Maybe EU-MIC.
Ju ndoshta mund ta quani si mekanizëm I Komitetit Evropian.
Or maybe it won't be called that.
Ndoshta mund të mos e quajmë kështu.
But the European Union will have some kind of supervisory responsibility.
Por Komiteti Evropian do të marrë rolin e një observuesi ose ndikuesi.
Well, the European Union has always, since 1999,
që prej 99, Komiteti Evropian
had final decision-making authority with respect to economic affairs. Pillar 4. And quite recently, a senior diplomat for the European Union named Nicholas Lambsdorff
Kissinger, Nicholas Lambsdorff,
was in charge of Pillar 4.
Ishte përgjegjës për kolonën e katërt.
And his only accomplishment,
dhe realizimi I tij vetëm,
was to stop privatization for 14 months.
Ishte ndalimi I privatizimit ose stopimi I privatizimit për 14 muaj.
That is not the kind of help that Kosovo needs from the European Union or anybody else.
Dhe kjo nuk është lloj ndihmës që kërkon Kosova.
And people talk about conditional independence.
Njerëzit flasin për një pavarësi të kondicionuar.
With respect, I don't think anybody knows what that means. One thing it might mean is that you give a little bit of independence now and you dole out additional pieces over time with certain criteria or
settings.
Well, that's exactly the same thing as standards before status, and that didn't work.
Dhe këto janë, ky është tamam një shembull tipik I pavarësisë së shteteve bashkuara dhe
Now, another thing it might mean is that you give all of the sovereignty now.
Një variant tjetër është që I jepni të tërë sovranitetin tani.
And you take pieces of it back over time. Well, now that's usually a very difficult thing to do anywhere in the world. And that's what ended up, that's Bosnia. Because at the beginning, Bosnia had complete sovereignty.
Ishte tamam, sepse në fillim Bosnia kishte sovranitet total.
This independent state has been recognized in the international community.
Një pavarësi totale, dhe cila u njohet në komunitetin ndërkombëtar.
Even before the war.
Edhe para luftës.
And the Dayton Accords didn't change that.
Dhe akordi I Daytonit nuk e ndryshoi këtë.
But what's happened over time is that the the office of the High Representative has taken on the authority to veto governmental decisions by the Bosnian government.
Ata kishin të drejtën e vetos vetëm për organizimin struktural të qeverisjes në Bosnjë.
And to prohibit people from standing for or holding public office.
Dhe e pengonte, I pengoj banorët e Bosnjës të merrnin pozicionet e drejtimit.
And that is not a success story.
Dhe kjo nuk është në një histori ose ngjarje sukseshme.
Now, it may be that I just haven't been imaginative enough to understand what conditional independence really means.
Ndoshta unë nuk e dova tepër imaginativ, duke ju thënë ose duke shpjeguar se çdo të thotë pavarësi e kushtëzuar.
But if it means either one of those two things, it's a bad idea.
Po edhe nëse do të thotë njërën apo tjetër, prap nuk është ide e mirë.
And people, including, if I might say, the political leadership of Albania, should stop talking about it as though it were a good idea.
Dhe edhe duke përfshirë shqiptarët të cilët diskutojnë këtë çështje, nuk është ide e mirë.
Now, I think that what's necessary for us to have a chance to get the right kind of final status is for the United States to remain actively involved
and
to push. Now, that should not be done in the spirit of antagonism for Europe.
Kjo nuk duhet bërë në frymën apo në këmbë përshtrimin antagonist me Europën, përshtruar marrëdhënie antagoniste me Europën.
It should be done with a sophisticated appreciation.
Por kjo duhet të realizohet me një vlerësim apo rënje dakord të sofistikuar me Europën.
Of the internal political dynamics of Europe.
Në dinamikën e brendshme të Europës.
So we should be helping senior European officials participating in this process.
Pra ne duhet të ndihmojmë zyrtarët e lartë europian që janë të angazhuar në këtë proces.
Deal with their own political problems.
Të merren, të angazhohen me problemet e tyre politike.
Rather than publicly reprimanding them.
Se sa publikisht të tërheqin vëmendjen apo të thyej.
Or shaming them.
Apo të ngarkojnë me fajin.
real political leadership is helping other political leaders deal with their own political problems.
Ndihmojnë politikanët e tjerë, të vendeve të tjera të merren vetë, angazhohen vetë me problemet e tyre politike.
Now, the good news is that, as I said before, I think the Bush administration now recognizes that we do need to provide leadership in the Balkans and with respect to Kosovo.
Të angazhohemi me sigurinën apo mbështetjen politike të Evropës.
And the President and the Secretary of State have put some of our very best people.
Dhe sekretari I shtetit ka caktuar disa njerëz shumë të mirë
to work on final status for Kosovo.
Të punojnë për statusin final të Kosovës.
And I hope that that level of interest and commitment will continue.
Dhe unë shpresoj që ky nivel interesi të Shteteve Bashkuara dhe angazhimi do të vazhdojë.
The other piece of good news is the Bush administration's commitment to U.S. unilateralism. Before I go on, I should tell you that President Bush is a Republican.
Dhe për para se të vazhdoj, dua të thotë që krahit vëmendjen se Bush është republikan.
I'm a Democrat.
Unë jam demokrat.
I have been very critical of the Bush administration foreign policy.
Unë kam qenë tepër kritik për politikën e administratës Bushit.
And I think to speak plainly that the invasion of Iraq will turn into the worst foreign policy mistake in U.S. history.
Dhe për të thënë thjesht, është se politika e Bushit e ndjekur në Irak do të rezultojë si nga politikat më të këqija të administratës së Bushit.
But I think that the Bush administration's commitment
for unë them se angazhimi I Bushit
for the U.S. to act unilaterally when it thinks that multilateral institutions are not performing their function.
Që të vendosin në mënyrë unilaterale kur organizatat apo institucionet e tjera multilaterale nuk funksionojnë,
can be helpful and should be adhered to in the case of Kosovo.
Mund të ndihmojnë dhe duhet që të lidhen apo të atashohen me problemin e Kosovës, çështjen e Kosovës.
We should push
and
lead and be as creative as we can.
Dhe të jemi sa më krijuar si kemi mundësi.
Through the multilateral process that is
put together.
But if in the end, final status negotiations aren't producing any final status, we should be prepared to act unilaterally.
That
might mean a variety of things. But I can think of one example of unilateral action that might or might not be helpful or necessary, but it's something that we could keep in mind.
Është diçka që ne mund ta mbajmë parasysh.
Which is that the United States would recognize Kosovo as an independent state.
Është ajo që Shtetet e Bashkuara mund të njohin pavarësinë e Kosovës.
Regardless of what anybody else does.
Pavarësisht se kushdo tjetër mund të mos e aprovoj. Ose mund të njohin.
In any event, that might be a useful threat to make sure that other people keep the process moving.
Edhe ky do të vlente, sepse do të konsiderohet ose do të jetë si një kërcënim I vazhdueshëm për t'i detyruar vendet e tjera ta vazhdojnë këtë proces.
Now, let me just offer a few observations about U.S. foreign policy after Iraq.
Më lejoni që t'ju ofroj disa observime mbas politikës së Shteteve Bashkuara në Irak.
Iraq is going very badly.
Iraku po shkon keq, shumë keq.
And I think that everyone, whatever their attitude was about the invasion, I think everyone hopes that Iraq will, after all, turn into a model democracy.
Pavarësisht se gjërat nuk shkojnë mirë në Irak dhe pavarësisht në mendimet e ndryshme, të tërë shpresojnë se më së fundi demokracia do të dalë.
That would be
të krijojmë një model demokracie në Irak.
That would be far better for the people of Iraq.
Kjo do të ishte gjë më e mirë.
For the world.
Më mirë për Irakun, për botën.
And for the United States.
Edhe për Shtetet e Bashkuara.
But most people that I talk to who know anything about Iraq,
por më shumë njerëz me cilët unë bisedoj që nuk dinë shumë gjë për Irakun,
think that that is very unlikely.
Thonë se kjo nuk ka të ngjarë.
And that the best thing that is likely to happen is that Iraq would be partitioned into a Kurd region.
Mendoj se Iraku do të ndahet në një rajon Kurd,
a Sunni region,
në një rajon Sunni,
and a Shia region.
Apo në rajonin Shia.
And that those
Shiites, Kurds, dhe Osuna.
And that those three regions would be in a more or less perpetual state of low-level civil war with each other. The far worst possibility, which is possible, is that Iraq would become a big version of Afghanistan or
Sudan
as a breeding ground and haven for people who want to engage in worldwide terrorism against civilians. Both of those would be very bad outcomes. But I'm confident that nobody wants those outcomes.
And
I'm confident that everyone is doing their very best.
Dhe unë jam përsëri bindur se të gjithë po përfitemi të bëjmë më të mirën tonë të mundshme
to try to prevent those outcomes.
Që ti shmangim apo ti parandalojmë këto përfundime.
And therefore it doesn't do any good just to criticize.
Dhe për këtë nuk t'ia vlen që vetëm të kritikojmë.
The invasion happened.
Pushtimi ndodhi.
What's going on is a reality.
Ajo që po ndodh është realitet.
What's done is done.
Ajo që do të bëhet.
And while we manage that problem as best we can, we need to think about the future.
Dhe tani ne duhet të menaxhojmë këtë problem në më të mirën e mundshme që kemi mundësi dhe të shikojmë drejt përpara.
Now I think one thing about the future of U.S. foreign policy is very good.
Se një nga gjërat e politikës jashtme amerikane është shumë e mirë.
I think that this president and future presidents, whether they be Republican or Democratic,
unë mendoj se ky president dhe presidenti I ardhshëm, qoftë ky republikan apo demokrat,
will be more willing to act unilaterally.
Do të jenë më të vendosur dhe do të kenë më shumë dëshirë të veprojnë në mënyrë unikat, të vetëm, finjanshme.
And I think that's a good thing.
Dhe unë mendoj se kjo do të jetë gjebi.
As long as we don't do it too often.
Por deri sa ne nuk e përsërisim ose nuk e zbatojmë këtë shpesh.
And as long as we don't do it insultingly, as we did in Iraq.
Në qoftë se ne nuk e bëjmë në mënyrë ofenduese, ashtu siç e bëmë Irakun.
I mean, the reality is, with respect to Kosovo, we acted more or less unilaterally. In the sense that we were not willing to let the UN Security Council through a Russian and Chinese veto prevent international intervention.
Që ta parandalon të pushtimin ndërkombëtar.
We knew they would veto it.
Ne dinim që ato do ta kundërshtonin.
And we did it anyway, and that was a good thing.
Dhe ne vëm ndërmorëm veprimin tonë të njëanshëm dhe kjo ishte gjë e mirë.
On the other hand, that does not mean that multilateral institutions are unimportant.
Nga ana tjetër, kjo nuk do të thotë që institucionet multinacionale nuk janë të rëndësishme.
They are important.
Ata janë të rëndësishme.
The United Nations, for example, is very important.
Kombet e bashkuara për shembull është shumë e rëndësishme.
And the fact that it doesn't work very well doesn't mean we should give up on it.
Që ai nuk funksionon shumë mirë, kjo nuk do të thotë se nuk është domosdoshmë.
It means we should try to fix it.
Ne duhet të ta rregullojmë atë.
And that will require US engagement and leadership.
Dhe kjo do të angazhoj, dhe kjo do të kërkoj angazhimin e Shteteve të Bashkuara dhe udhëheqjes së Shteteve të Bashkuara.
And Dick Holbrooke, when he was ambassador to the UN,
Dick Holbrooke, who is ambassador to the
and Jesse Holmes,
and Jesse Holmes,
when he was chairman of the Senate Foreign Relations Committee,
who is secretary,
proved how much can be done in a short period of time when there's commitment. And the very idea that Jesse Helms and Dick Holbrooke could work together on something was astounding to everyone. And so I think we need more of that kind of leadership. Now, the final observation about U.S. foreign policy is I think that after Iraq, it will be easier for countries like Germany to break ranks with us.
And
so the result is the result is that we may have to go alone even when we want company.
The resultat e është ndoshta nga një na duhet të veprojmë të vetëm edhe kur kemi nevojë për shoqëri apo për bashkëtar.
And I think that weakens us compared to the time when we could say we really need to do this and everybody or almost everybody would sort of fall into line just because America wanted to do it.
Dhe kjo që rastë kur ne duhet që të përfshijmë rreth vetes ose të ingranojmë shumë vende të tjera edhe kur na duhet që të veprojmë vetëm.
Now, I just want to say two more things
do të them
of a broader
gjëra të tjera.
First of all, as Ambassador
Sari
Shashkirti said, I've been to Kosovo 15, close to 20 times.
Ashtu si kur që nësa profesor Bashkurti, unë kam qenë në Kosovë 15 a 20 herë.
And my Kosovar friends often say that they appreciate how much America has done for Kosovo.
Se ne qmojmë se sa ka bërë Amerika për Kosovën. Sa shumë ka bërë Amerika për Kosovën.
And I say to them that
Kosovo
has done a lot for
America.
Because I know that in my own case and in the case of about 50 law students in the early 20s that I have taken to Kosovo over the years. That what has happened to us is we've heard the stories of people in Kosovo who at age 18 or 20 couldn't stand it anymore and picked up a gun.
Sepse ne kemi parasysh rastin kur banorët e Kosovës nga 15 deri 18 vjeç nuk e suportuan më, por mbyen armën.
And decided to fight for their future even though they thought they might get killed and didn't know how they would win.
Vendosën që të luftojnë për të ardhmen e tyre, ndonëse kishin parasysh se mund të vriteshin dhe nuk kishin asnjë vizion se si do të avancojnë më parë.
That helps us remember.
Dhe kjo na bën ne të kujtojmë
that 230 years ago something similar happened in America.
Se gati 230 vjet më përpara diçka e tillë ndodhi në Amerikë.
We had a bunch of kids.
Ne kishim një grup të rish.
Who didn't have enough weapons?
Të cilët kishin armë të mjaftueshme.
For whom there wasn't enough money even for shoes.
Për të cilët nuk kishte as kaput, as para për kaput.
And their generals didn't have experience.
Dhe generalët e tyre ishin të papërvojë.
And nobody else in the world cared about them.
Dhe asnjë nuk shante ka komportan, donte t'ia dinte për ta.
But they fought anyway.
Por ata luftuan sidoqoftë.
And it's good for Americans to be reminded of that.
And that's
what we get, what we Americans get from learning about Kosovo. Now the final thing I want to say is that any serious review of the challenge for the Balkans and for Kosovo going forward.
Do rishikim serioz I sfidave të Ballkanit dhe të Kosovës.
Says that the biggest gap is a leadership gap.
Ose ndjen në pa se boshloku, më I madh është boshloku për lider, për drejtim.
Final status is in question because of inadequate leadership now.
Statusi final I Kosovës është në diskutim sepse
even if Kosovo becomes independent soon, final status and independence won't mean anything unless there is good leadership.
Edhe nëse statusi i Kosovës do të statusi final i Kosovës do të deklarohet së shpejti, përsëri do të jetë domosdoshmëria ose nevoja për lider.
And you can do something about that.
Dhe ju mund të bëni diçka për ta.
That's why you're here.
Dhe prandaj jeni këtu.
And I'm glad to be here with you.
Dhe unë jam miknaqur, më duar që jam këtu me ju.
Do we have time for questions?
Kemi kohë për pyetje?
Ka pushtet pyetje ose komente?
Kemi pyetje ose komente? Thank you very much for your lecture, for your excellent lecture. I'm a former student of the Diplomatic Academy. I'm very happy to be a participant in your lecture. I have to make two or three comments. Which does not necessarily mean to agree with you.
Good.
If we refer to the departure of former Yugoslavia, there wasn't any illegal framework to separate the state. They were separated at first, and then the legal framework was set up or established. Although they were not independent as Kosovo is, but they have been in a way
Kosovo was autonomous.
Although they had a certain status, although they didn't have the autonomous status as Kosovo. If we refer to Macedonia,
Bosnia-Herzegovina,
Slovenia or Croatia, they split up in very quick time. And later on they set up or established their legal framework. When the issue comes to Kosovo, technical issues are stressed. The technical stress, technical issue is stressed rather than the political one. It is, in my opinion, always. If we talk about a conditioned independence, you mentioned two options or two alternatives. As far as I know, conditioned independence means you already enjoy independence, but you have to meet the criteria. To meet the criteria of a democratic, of being a democratic country. I would call it or consider it as a newly born baby. That needs or asks for some conditions to be grown up. As for the American commitment in the region, I do remember in July 95, in June 95, the Defense Secretary William Perry declared that or stated that if the Serbs will commit reprisals in Kosovo, then they won't interfere. The United States won't interfere.
The United States will get engaged in the region if Serbia will interfere in Kosovo.
So, in my opinion, I think throughout the years, United States of America have been really committed to this issue.
So let me just respond to your three points.
And engaged in this issue.
I understand your first point to be that others have not been expected to work out all the technical issues before they become independent.
Ma io mi riferivo a questa parte, due ti riferivo a questa politica, se fa pure con tecnica.
That's a good point.
Che ho è mia, pica mia.
And I didn't mean to suggest that these technical issues have to be resolved before independence can occur.
Nuk desha të poja që këto çështje teknike do të zgjidhen përpara pavarësisë.
But I think that there will be if Kosovo is unprepared on the technical
people
will use that as an excuse to prolong the process. But to the extent that you're saying that Kosovo shouldn't be required to solve all those before becoming independent, I agree with you. And I think and your second point was that you understand conditional independence to be full independence followed by pursuit of some goals with no real consequences if the goals aren't satisfied.
Dhe përsa e përket pavarësisë kushtëzuar, ju e kuptoni se të jepet, do të thotë pavarësie plot me kusht për të plotuar disa kritere.
That would be okay, but I don't think that's what people mean by it.
Por unë nuk do të them se njerëzit kanë këtë ndërmend.
I think when most people talk about conditional
kur njerëzit flasin për pavarësi të kushtëzuar,
they mean that there is some formal legal consequence to the conditions not being satisfied.
Do të thotë që ata duhet të ndjekin disa kushte ligjore, ose duhet të plotësojnë disa kushte ligjore.
If people want it to be full independence and call it conditional independence,
në qoftë se njerëzit duan ose kërkojnë të kenë pavarësi të plotë, ta quajnë këtë pavarësi të kushtëzuar,
it wouldn't be the first problem that had been solved by a creative use of a name.
Kjo nuk do tjetë problemi I parë, I cili lidhet me zgjidhjen e emrit.
Now your third point about the U.S. commitment, I may not completely understand, but let me make the following
response.
On Christmas Day before he left office in
1993,
President Bush, the first President Bush,
signed
an official statement that said that if Serbia further abused Kosovo Albanians, that the United States would respond militarily.
Nëse Serbia do të abuzonte ndaj popullsisë kosovare, atëherë Amerika do të angazhojë ushtarakisht.
In January of 1993, when President Clinton took office,
he
signed the same document and reissued it. The problem is that it took us 6 years to fulfill that commitment.
A problem here is that now they should just get to that realizing the engagement.
Which is not a very happy story about American.
Që nuk është një ngjarje e lumtur, a very happy, shumë e lumtur për historinë amerikane.
And there were too many times during those 6 years when other American spokesmen, like Secretary Perry,
dhe shumë kohë që shumë zëdhënës amerikanë
were saying, no, no, we don't want to get involved. Or Ambassador Gelbard, who made the unauthorized statement that the KLA were terrorists when it had never been
designated
as terrorists. There was There was, I think, even though I think the President Clinton on the whole did a wonderful job, I think anyone has to admit that during that 6 years there were some serious failures of American leadership.
Edhe unë duha të them se dhe duha të pranoj sepse gjatë këture 6 vjetëve shumë njerës të hojnë se ka pasur disfata në udhëheqjen amerikane.
And what's fortunate in the end,
dhe ajo që ishte fat mire në fund, ose me
was that you had Leslie Clark, Madeleine Albright, and Dick Holbrooke.
Kishim Leslie Clarkon, Albrightin, and Holbrooke.
and they were in the critical positions.
Ata I gjendeshin në pozicion ose në qendrime kritike.
And President Clinton already knew what was right.
Dhe presidenti Clinton e dinte tashmë ç'ishte.
He just needed some encouragement to do it, and they provided the encouragement.
Ishte drejt për të bërë, aty duhesh një farë inkurajimi për të bërë atë që donte, donte. Dhe ata e nxitën. Për momentin.
Okay, well, thank you very much. It's a pleasure to be here.